Druhá adventná nedeľa 8. decembra 2019 čítam z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od 1. po 5. verš. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním poustalo všetko. A bez neho nepoustalo nič, čo poustalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče nebeský, že si poslal na svet svojho syna, aby tma, ktorá chcela tu vládnuť, bola prekonaná. V tomto texte sme čítali, že na ceste, ktorou máme ísť za tebou, sa objavuje množstvo prekážok, ale ty si sa o to postaral, aby sme cestu k tebe a k Otcovi mali voľnú. V moci tvojho slova sa všetky prekážky musia pred nami rozostúpiť a v moci tvojho diela na kríži a v moci tvojho vzkriesenia máme otvorenú cestu cez bránu milosti do večnosti. Pomôž nám však, aby sme pochopili, na akom úseku tejto cesty spásy sa práve teraz nachádzame a čo si pre nás pripravil. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z 15. kapitoly od 11. po 32. verš. A hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené teľa, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal: Prišiel ti brat a otec zabil vykrmené teľa, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené teľa. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Čítal som na úvod text o tom, že tma nemôže pohltiť svetlo, ktoré vyžaruje z tváre Božej. A nebeský Otec sa na každého človeka na zemi skrze svojho syna Pána Ježiša Krista pozrie aspoň raz tak, že to svetlo ožiari človeka. Nech je v akejkoľvek biede, v akomkoľvek hriechu. Čiže nebeský Otec, stvoriteľ sveta a človeka a ľudstva, sa pozrie na každého človeka aspoň raz tým prenikavým svetlom, ktoré vidíme v tvári Pána Ježiša Krista v zjavenom slove, a každý jeden človek má od Boha podarované z milosti právo stať sa dieťaťom Božím. To je spravodlivosť Božia, ktorú človek svojim obmedzeným rozumom, ak sa nedíva na Pána Ježiša, nemôže pochopiť. Druhý text som čítal z Evanjelia podľa Lukáša v 15. kapitole o stratenom synovi. V tomto texte je hlavné posolstvo, ktoré je dnes pre každú cirkev, pokiaľ ide o zbory cirkevné Pána Ježiša, teda pre každý zbor, ktorý chce patriť Pánu Ježišovi, je tento text aktuálny a má dnes v túto nedeľu, v tomto období, v tejto etape nášho kráčania, rozhodujúci význam. Pán Ježiš pozýva tých, ktorí sedávajú v chrámových bohoslužbách na večeru Pánovu so svojimi vyvolenými pútnikmi, ktorí kráčajú misíne po okruhu celého sveta a nie sú usadení na jedinom mieste takým uzavretým spôsobom, že by chceli slúžiť len sebe, len vlastnej tej zborovej cirkvi. Čiže hlavné posolstvo dnešného dňa je, keď človek sa pri Božej spasiteľnej moci v svetle jeho tváre ocitne, tak je vďačný ako prvý z hriešníkov za pozvanie k Božiemu stolu. Keď sa ocitne pred Božou tvárou stratený hriešník, tak je vďačný Bohu a nenarukuje si miesto pri stole takým spôsobom, ako by otec mal uznať naše aktivity. Ale starší syn pôsobil alebo správal sa opačne. Postupne tým, že bol takým chrámovým kresťanom alebo tým kresťanom alebo tým služobníkom, ktorý pracoval na otcovom poli s určitým výhľadom na, a teraz poviem, má dať dal na odmenu v tom zmysle, ja niečo, môj nebeský otec, alebo môj ten otec, ktorý má pre mňa už pripravený dom do budúcnosti, tiež niečo pre mňa má položiť na ten stôl, na ktorom má byť tá hlavná potrava pre služobníka Božieho alebo dieťa Božie. Čiže ten starší syn pracoval na poli takým spôsobom, ako by mal aj on určité rovnocenné práva s Bohom a ako by mohol sa s Bohom rozprávať tak, že musíš, Bože, teraz dve časti zrátať toho, čo na svete sa volá život v spravodlivosti a pravde. Svoju čiastku, svojho diela, Bože, vyrátaj, a moju čiastku, mojho diela na tvojom poli. pozri koľko rokov, 29. verš, ti slúžim. To je ten verš. Pozri koľko rokov ti slúžim. Vidíš, čo som pre teba, Bože, urobil? Tak trochu sa zamysli, otče, hovorí starší brat, a ešte raz sa pozorne zadívaj na moje skutky. A teraz si otvorme proroka Izaiáša, kapitolu 64. A v nej sa dozvieme niečo, čo už dávno by malo každým jedným z tých, ktorí sa považujú za staršieho syna alebo predstavujú sa ako starší syn, otriasť. Všetka naša spravodlivosť, toto by mal uznať starší syn, bola ako poškvrnené rúcho. Všetka naša spravodlivosť, Izaiáš, 64. kapitola, 5. verš, bola ako poškvrnené rúcho. A zrazu si pripomíname v Novej zmluve v liste Rimanom tie známe verše, ktoré hovoria o tom, ani jediného spravodlivého na tejto zemi niet, všetci máme nečistý jazyk. Čiže v liste Rimanom si otvoríme teraz, máme uvedené všeobecnosť hriechu v 3. kapitole a je tu uvedené v 10. verši, nie je to spravodlivého ani jedného, nie je to rozumného nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili. Čiže keď zhrešil ten marnotratný syn tým, že premrhal otcov majetok a si to uvedomil a prišiel ako ten, ktorý potrebuje nový odev, ako Adam a Eva niekedy, namiesto figového listia vlastnej mudrosti a vlastných skutkov koženú zásteru, tak odiatie mu neodoprel Otec Nebeský, lebo je napísané, rozkázal sluhom, prineste rýchlo a aké teraz rucho? Najkrajšie. My nemôžeme mať ani rúcho marnotratného syna, alebo tú svetácku odev, ten odev svetácky takto, ale ani ten denominačno-cirkevnicko-politicko-svetuškársky, ktorý je nakoniec len nečistým a poškvrneným rúchom, keď chceme Bohu povedať, pozri, koľko rokov ti slúžim. Také právo nikto z nás nemá povedať Bohu, pozri, čo som ja pre teba urobil. Ale tento čas je práve taký, keď je toto odhaľované. A čo urobil Pán s týmto zborom, ktorý si ustanovil ako malé stádo? Povedal tomuto zboru, volajte v mojom mene, v mene môjho syna, to znamená v mene Ježiša Krista, to je Božie meno. Ja som, povedal Pán Ježiš. On jediný mohol povedať na tomto svete to, čím sa predstavil Boh Mojžišovi. Ja som. Ja som to bytie práve. A toto isté povedal Pán Ježiš. Ja som. To je pravý Boh v tele. A ten Pán Ježiš pozýva k stolu tých, ktorých Boh Otec vopred oslovuje skrze teda slovo zjavené. Takže keď dnes mám zvestovať základnú alebo s tým hlavným dôrazom určenú zvest pre svet a celú kresťanskú cirkev, tak je to táto. Tí, ktorí si uznali svoje nedostatočnosti ako marnotratní, že sme premárnili v určitom období svojho života imanie od Boha a talenty podarované, keď sme si to uznali, že sme nahy a nič nemáme ako Adam a Eva a že sme sa dokonca určitý čas skrývali v tom, je to napísané tak v starej zmluve, kroví v tých chrámových obradnických bohoslužbách, ak sme ich začali považovať za dobré skutky v rámci svojich aktivít, tak aj ten marnotratný, aj ten starší musíme sa zrazu nechať vyzliecť, aby sme mohli dostať najkrajšie rúcho. Vyžaruje z vnútorného duchovného vzkriesenia, nie z vonkajšieho. Lebo sú aj takí kresťania dnes, ktorí hovoria, vzkriesenie už bolo, kríž sa nás už netýka, stále sa máme len radovať. A píšu sa také knihy, píšu ich, poviem to, mládenčekovia, ktorí ešte sa len priblížili k ceste spásy a začínajú ich čítať starí ľudia a hovoria, máme sa už len radovať. Ježiš na kríži zomrel, vstal z mŕtvych, nás sa už cesta kríža netýka, len netýka, len sa radujme, radujme, radujme. Takže to sú tie rúcha, ktoré Pán neprijíma, ak alebo nás v takých rúchach, ak by sme chceli v takých rúchach sa posadiť k jeho stolu. Takže odkaz, teraz už to neminieme, pevne verím od dnešného dňa, pre tento zbor a celý rok to robil a predtým bol na to veľmi pripravovaný, je volaj starších bratov k stolu Pánovmu. Volal si už? Pozýval si svojich a starších v tom zmysle, že sa stále chcú udomácňovať medzi kostolnými múrmi v prvom rade a nie pre misijnú cestu sa otvárajú. Volaj staršieho brata v mene Ježiša Krista, nie vo svojom mene, na to právo nemáme, ale v mene Božom skrze Ježiša Krista, môžeme to tak spresňovať, v pôsobení Ducha Božieho, lebo Duch Boží nám odkrýva to tajomstvo k stolu Pánovmu. Robili sme to? Pred niekoľkými rokmi sme od Pána počuli, že zhromaždenie Božie je len to, ktoré ustanovil podľa Lukáša 12.32 sám nebeský Otec. Keď on ustanovuje svoju cirkev, tak cez skalu Ježiša a cez biely kamienok Petra. Petrovo vyznanie, to neznamená, že Peter je skala, jeho vyznanie je skala. Vyznanie Petrovo bolo Kristus, syn Boha živého. Sám Peter, Petra Petros je kamienok. Kamienok biely v zjavení Jána, znovu zrodený kresťan. A dám ti nový biely kamienok a napíšem nové meno. Takže keď vyznávame Ježiša Krista a keď hovoríme, my sme nedostatoční, pokiaľ ide o naše možnosti aktivity z hľadiska ľudských okruhov, tak máme toho Pána Ježiša ako ustanovený od Pána zbor Kristov, ten príkaz, poverenie, najmä v tejto dobe, volať tých, ktorí sa ani nevidia niekedy, že to robia, ustanovujú sami ako cirkev. Cez, musel som to opakovať a teraz to znova opakujem, cez mnohé normy, ktoré vstupujú do okruhu Božieho zákona desatora, už cez organizačné normy. Takže keď organizačná norma začne postupne vytláčať niečo z Božieho zákona, tak sa cirkev odchyľuje. No a teraz sa musíme vrátiť. Vyrovnajte cesty Pánovi, keď ste sa odchýlili vľavo alebo vpravo a urobte to, čo vám prikážem. A čo nám prikázal pre každé mesto v tejto dobe. Tak prvé máme za sebou a teraz v tej druhej časti druhé. Nám Pán Ježiš, už toto sme pochopili, volajte staršieho brata k večeri Pánovej, prikázal, aby sme to svedecky potom potvrdili, že keď sme to začuli, že sme to aj urobili, lebo sme svedkovia Ježiša Krista na celom okruhu zeme. A tak sme tu volali, vraciam sa k tomu, čo je to práve zhromaždenie, ustanovená cirkev Kristova, tých starších bratov v minulých rokoch k stolu Pánovmu. Sú tu svedkovia, ktorí môžu vydať svedectvo, že volali sme zo všetkých denominácií k stolu Pánovmu, k večeri Pánovej, našich bratov, ktorých milujeme a sestry, a to skrze Ježiša. Takže to je láska Kristova v nás, nie naša, tým by sme sa chváliť nemohli, že sme nikoho neodmietali a neopovrhli nikým, či išlo o taký názov alebo onaký, také, onakej denominácie, ale na všetkých sme sa museli pozrieť skrze Pána Ježiša svetlom jeho tváre, cez zjavené slovo a sme volali, poďte na večeru Pánovu, nie k nám, ale vo vlastných rodinách to urobte, že by ste tak otvorili klopúcemu Pánu Ježišovi dvere alebo v našej rodine a stretávajme sa ako bratia. Izajáš 26. kapitola. Ľud môj zavri na malú chvíľu dvere za sebou, kým neprejde Boží hnev, lebo budú otriasané domy. Od roku 2019, teda od úvodu, od januára, sme hovorili pozor na otrasy domov, lebo budú aj v ľudských srdciach otrasy, aj tie stoličky popredných funkcionárov sveta budú otriasané, stoličky rôznych sudcov, rôznych tých dejateľov práva, a budú otriasané celé bloky. Ale tu nie je obviňovanie nikoho z hľadiska ľudského v tom zmysle, že by sme mali právo povedať, že kto je otriasaný, tak je na tom horšie. My vieme, že to nie o toto tu ide, ale všetko bude otriasané. Čiže postupne celá zem. Od roku 2005, keď zachytili to na celom svete poprední vedci, že sa, teraz už si nepamätám, koľko minút triasla, je to zachytené v médiách, to bolo zachytené, triasla sa celá zem, bez výnimky. Niekoľko minút, v roku 2005. A boli tie správy v novinách, ja som si ich zapísal do tých svojich denníkov. Tak trasenie jednotlivých domov, to nie je teraz v tom zmysle tu spomínané, že to sú hriešnejšie. Celá zem bola, bude otriasané, lebo vzniká nová zem, nové nebo. Takže to je ten stôl, nová zem, nové nebo, Pánov. Takže svedecky som potvrdil, že sme tak volali zo všetkých denominácií bratov, sestry, lebo milujeme tých, ktorých Boh miluje, ale on si hľadá svojich, a my sme začali druhé svedectvo hľadať bratov, ako Jozef hľadal bratov, kde pasú. Hľadáme si bratov. A teraz je otázka. Je tu jeden, vrátime sa k veršu v Evanjeliu podľa Jana v 1. kapitole, jeden taký verš, že tma nepohltí svetlo. Vysvetlenie teraz toho verša. Čo to znamená? Tma nepochopí svetlo. Nemôže pochopiť svetlo. Nevezme svetlo najprv, prvý význam. Nie teraz človek je tmou, ale človek sa dal zviesť ako marnotratný syn a určitý čas nevedel pochopiť otcovú lásku. Myslel si, že vo svete nájde pravú lásku a pravé vzrušenie. Tma, ocitol sa v tme, tma ho obklúčila, toho syna marnotratného, na určitý čas, ale vieme, že ho nepohltila nakoniec. Obklúčila, a on mal ponúkané tým, že otec ho vyhliadal celý čas, svetlo v rôznych opakovaných zábleskoch. Ale tma, toto prvé, čo vysvetľujem, nepohltila svetlo. Najprv tá tma, v ktorej žil marnotratný syn, nevedela vziať svetlo. Tma nevedela prijať svetlo. Nedokázala sa so svetlom spojiť, lebo mala svoj stôl. Čiže toto, tma nepohltí, alebo tma nakoniec to svetlo nezničí. Istý čas tí, čo sú v tej tme, sú od Boha vzdialení, lebo v tej tme, ktorá neprijíma, nevie pochopiť to svetlo, sú obklúčení. Tak ani oni v tom omamení nevedia prijať to svetlo. Druhý význam je, nevedia sa odovzdať svetlu, lebo ich skutky sú zlé. Čiže tma neprijala svetlo. Keď sa povie nepohltila, to je zvláštny význam. Tí badatelia povedali, to, že nepohltila, nevzala, neprijala svetlo. Prvé dva významy. Neodovzdala sa svetlu, lebo ich skutky boli zlé. Nechcela sa odovzdať. Nie, že by nemohla. Svetlo sa ich dotýkalo. Ale zrazu, tretí význam, ten marnotratný syn, ktorý bol v takej tme, rovnako ako všetci ľudia v tej tme, videl tie záblesky Božej lásky, tie volania. A jedného dňa, to je ten tretí význam, sa udialo to, čo Boh zasľúbil, že pripravuje každému človeku, ale tma nemôže premôcť svetlo. Ale vy sa musíte obrátiť a pozrieť na Krista. A tu už je to, čo Boh daruje človeku, odstránenie prekážok, To znamená, ten hriech, ktorý vás obklúčuje, ľahko zložte. Ale zloženie hriechu je položte to, čo vás obklúčilo už na zem, lebo Boh to zlomil na kríži jeho moc. Vy to máte zlomené. Ten hriech, ktorý vás obklúčoval, je zlomený už. Už nie je pre vás tou reťazou, tými putami. Tak zložte zlomený hriech. Ale niekto si ho ide dať opravovať, tie puta. Pôjde k nejakým kováčom a povie, tu hriech je zlomený, Boh mi hovorí, zlož ten hriech, lebo sníma hriechy sveta Pán Ježiš z hľadiska zlomenia, ale dáva ti možnosť sa pre neho rozhodnúť, keď si okúsil jeho lásku dobrú, takže zložíš už tie puta. Ale keď marnotratný syn to tak urobil, lebo vstúpil do seba, to znamená, vstupuje do seba vtedy človek, keď už môže vojsť do seba. Lebo je hriech, obruč hriechu zlomená. A keď zlomil Ježiš obruč hriechu, konečne môžem vojsť do seba a konečne ja vnútri svojho života vidím svetlo, ktoré bolo ako maličká iskrička, lebo nebola uhasená. Nikomu neuháša, kým máme tu čas milosti Boh. Ale konečne som vstúpil do seba, lebo toto je tá od Pána podarovaná práva sloboda. Môžeš vstúpiť do seba. Už si zakúsil Božiu lásku, že je dobrá. Ale teraz ide o to, že toto je už voľba v slobode každého človeka. No a teraz jeden estetik a literárny vedec, George Lukács sa volal, bol marxisticky, povedal, my nemôžeme povedať áno skutočnosti v slobode. Tej, ktorá je tu ako skutočnosť, nejaká realita. Nevedel, že skutočnosťou pravou je Boh, bol to marxistický estetik, ale my tej pravej skutočnosti Bohu môžeme povedať, áno, vysvetlil som ako, že Boh nám zlomí puta, ktoré nám v tom bránili a my môžeme pri tom zložiť, opakujem to, vojsť do svojho vnútra, zbadať, že sme stvorení pre dobré plány Božie, lebo naše srdce je spojené so svedomím a teraz môžeme povedať marnotratný syn a my to isté. Vstúpil do seba, prečítam to, a povedal, vstanem, lebo už mohol, už nebol skrčený, ako ženy skrčené, muži skrčení, ako je to napísané, že aj niekedy ľudské naše omily Boh nám osvetľuje tak a odkrýva, že niekedy ostávame skrčení, hoci puta sú zlomené. Takže takej skrčenej osobe oklamanej hovorí, vstaň, narovnaj sa, vystri sa. A tu je vstanem. Božie slovo je prvé, povie rozkaz, vstaň, v Ezechielovi 2. kapitole, vstaň, postav sa na rovné nohy. Pán Ježiš povedal, vstaň a choď. Keď oslobodil kohokoľvek, vstaň a choď, narovnaj sa. No ale človek môže oponovať, keď bol zvyknutý s Bohom hovoriť do kruhu alebo hádať sa, tak môže hovoriť o svojich skúsenostiach. A Boh hovorí, nehovor o svojich skúsenostiach, ale si svedok Krista. Ste svedkovia a budete mi svedkovia až do posledných končín zeme. Takže kázeň je svedecká. Takže v závere teraz už len kratšie poviem, ako má byť naša reč, keď už máme od Pána podarované rozlomenie plúd hriechu a aj ten výraz alebo význam slobody vstanem, lebo Pán povedal vstaň, vstanem, to je poslušná odpoveď, poď za mnou, pôjdem k Otcovi skrze Krista. My vždy odpovedáme. Človek je bytosť odpovedajúca, povedali všetci filozofi. Čiže človek je bytosť odpovedajúca. Keď nie Bohu, tak sebe začne odpovedať. No ale sebe je zbytočné. Čiže Bohu odpovedám. Povedal si, Pane, vstaň, vstávam. Povedal si, poď ku mne, idem. No a ako to ty môžeš ísť k Otcovi? No lebo mám vzťah s Bohom, tak môžem. Keď nemáš vzťah, nemôžeš. Takže vstanem, idem k Otcovi a teraz k čomu dôjdeme? A toto máme povedať, to je ten záver, staršiemu synovi ako otec, ktorý ho pozýval ku stolu. Starší syn, teraz sledujte, už je to krátky záver, povedal najprv to svoje, so sebou sa rozprával. Oče, ty si sa na mňa nepozeral dobre, nič si neocenil z toho, čo ja som robil, moje skutky sú dobré, Moje skutky v rámci mojich obradnických výkonov sú perfektné. Ja k stolu tvojmu nepôjdem, ja mám svoj stôl, Bože. Ty sa pozri najprv, Otče, na môj stôl, čo všetko som vlastnými rukami nahonobil, pozri sa na moje účty v banke, pozri sa na moje hostiny, pozri sa, a to je Izaia 65. kapitola, na stôl môjho šťastia alebo nešťastia, ale je to zároveň stôl, ktorý ja som dobre pripravil, len niekto mi kazí na ňom radosť. Takže teraz my máme pohyb a v závere vernosti už poviem krátko teraz. Keď ja nie som ani ty, už marnotratný syn, že sme boli aj z hriechu, svojho smilstva, cudzoložstva vyslobodení, aj zo svojho velikárstva, že sme boli niekedy perfektní kresťania v nejakej denominácii, keď sme z obidvoch tých postojov hriešných vyslobodení, keď sa už vlastne nevyhovárame, keď smilníme, ale ani sa nechválime, keď konáme nejaké obradnícke skutky, tak teraz posledné kroky, počúvajte. Volajte staršieho syna, to už som povedal, ku stolu môjmu v jedinom zhromaždení a neopúšťajte moje zhromaždenia, nie svoje, ktoré vy ste si vyprodukovali z hľadiska tých svojich tancov a svojho veselenia sa. Moje, hovorí Boh, a to je večera Pánova. To je tam, kde sa sústretovať na svadbe Baránkovej, k tomu cieľu ideme, kde posledná večera pred ukrižovaním bola a potom skriesený s emauskými učeníkmi mal znova stolovanie a každému sa takto otvárajú oči pre jeho ustanovenú cirkev. To je svadba Baránku a večera Pánov a stôl Pánov. Ježiš uprostred ako hlava. Jozef povedal 1. Mojžišova 45:4, približte sa ku mne, bratia, všetci, k Ježišovi. No a teraz ten záver už. Vykročili sme. Brat, sestra, vykročil si za Pánom? Áno. Pán hovorí ako ručiteľ našich životov. To ste urobili. Preto som vám dovolil nazývať sa putujúci kresťania. Vstali ste a vykročili ste. A čo mám, Pane, robiť teraz, keď už viem, že volať ku tvojmu stolu každého? A teraz si otvoríme druhú knihu kráľov a paradoxne zakončíme a potom ešte potvrdíme tým evanjeliom Jána 1. kapitolu, že tma to, čo chcela pohltiť, nepohltila v tom význame, že by nám zabranila prijať pozvanie Božie v pravde, v novom ruchu. Takže druhá kniha kráľov je záver. Otvoríme si teraz v tej druhej knihe kráľov druhú kapitolu medzi 19. a 20. veršom. Čo máme urobiť teraz? Záverečný dôraz. Pred kým budeš stáť? Pred otcom, matkou? Pred starou mamičkou? Pred svojim bratom, keď ho máš? Pred nejakým kresťanom, ktorý sa stále ešte uzatvára do chrámových okruhov? Ty vieš, Pán vie, uvidíš, uvidím. Ale máš mu povedať jednu vec. A teraz to prečítam a veľmi krátko vysvetlím, lebo každý z vás to pochopí, bez toho, aby sa to tu dlho vysvetľovalo. Keď už teraz sa ťa opýtajú, a pozor, opýtajú sa ťa s veľkou túžbou, ako by sme sa mohli dostať k tomu stolu. Len tí, ktorí chcú byť svedkami Ježiša Krista. Nie inými svedkami. Nie svedkami svojej cirkvi alebo niečo iného. Svedkami Ježiša Krista. A teraz počúvajme. Prídu a opýtajú sa. Z mnohých možno len niektorí. Ako by sme mohli teraz aj my si sadnúť, lebo rovnako ty si prijal len milosť a z milosti nové rúcho a oblečenie od Otca. A už aj my sme pochopili, ktorí sme sa chválili svojou cirkvou, že naša cirkev je vlastne stôl Pánov, telo Pánovo, kde on je hlava. Ako by sme mohli? Ja teraz prečítam to. Prichádzajú mužovia z toho či onoho mesta, z tej či onej cirkvi, z toho či onoho vidieka, k tebe prorocký služobník, lebo chcú byť aj oni prorockými učeníkmi a svedkami Ježiša Krista a povedia toto. Bývanie je v tomto meste dobré, ako aj náš Pán vidí prvý. ale voda je zlá a krajina trpí potratmi. Voda je zlá. Je tu slovo Božie odsúvané, neráta sa už s ním, je tu už len, voda predstavuje slovo Božie v Biblii, zmiešané slovo s našimi vlastnými pravdami a právami. Voda je zlá. My neprijímame zjavené Božie čisté slovo, ako bolo na vrchu premeny oznámené. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte bezvýhradne. Musí sa rozsvecovať stále viac a viac tvár Ježiša Krista. Na vrchu premeny sa rozsvietila pred Petrom, Jakubom, Jánom, pred Mojžišom a Eliášom. Voda je zlá, krajina trpí, potraty, rodiny sú rozbité. Strácame otca, matku, starú matku, bratov. Strácajú sa nám, jeden druhému. Vzťahy sú narušené. A toto máš povedať ty aj ja. Na to povedal Elizeus. Prineste mi novú misu. Povedz mi, máš vyčistené srdce ako marnotratný syn, ktorý si nechal v pokáni povedať, alebo duch pokánia na neho pôsobil a on povedal, musím všetko zo svojho narušeného srdca ako žalmista vyliať, potrebujem ho mať opäť čisté pre Krista, aby mohol vojsť. Prineste mi novú misu. Dajte si vyčistiť srdcia najprv tým, Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. To je príprava novej misy, nového srdca. Otče, príjmi ma, a teraz už nie na rok, Otče, pozri, čo všetko som urobil na poli. Ale príjmi ma ako jedného zo sluhov, z otrokov, z nádenníkov. Chcem ti slúžiť a skláňam hlavu a nevykrikujem, Bože, čo to robíš? Nevidíš, čo som všetko urobil? Máš to dobre zrátané? Čiže, Otče, tu je nová misa. Vylievam zo svojho srdca všetky svoje nároky, aj hriechy, aj velikárstvo. Väčší hriech je, takmer, ale to sú rovnocenné, než smilstvo, ale opakujem, rovnocenné, to svetuškárstvo. To my sme, tá a tá cirkev. To je veľký hriech. To sú naše skutky. To sú naše pozry almužny. A položte do nej soľ. Otvor srdce svoje a začni hovoriť novou soľou osolenou rečou. To je duchovná reč. List Kološanom 4. kapitola. Keby to začuli, otvorte mi srdce, vylejte z neho všetky svoje nároky a dajte si do nej položiť duchovnú reč Kristovu. To znamená reč na ceste kríža. Soľou osolenú, v slzách. Ty musíš plakať. Keď si zhrešil proti Bohu, tak nie najprv tancovať a radovať sa a povedať, plakať mi už neprináleží. Lebo marnotratný syn najprv plakal a dlho plakal, a nepovedal otcovi, kde sú tí hudobníci. Prišiel som si zakrepčiť. Proste žiadni hudobníci mi nepatria, povedal. Keby toto začali hovoriť v cirkvi všetci, žiadna radosť nám nepatrí. Žiaden show program pre nás tu je proste neprijateľný. Otče, príjmi ma ako otroka, chcem ti slúžiť bez jediného zašomrania. Chcem byť prepaľovaný tvojim ohňom, patrí mi to. Chcem mať tú misu dobre vypálenú, ako od dobrého hrnčiara. A otec, keď počuje takýto postoj, okamžite mu prineste nové rúcho, všetko nové. Lebo duchovnou rečou už prijal, ani nevedel o tom, tú soľ do svojho srdca. Soľou sa všetko správne chráni, konzervuje. Takže teraz si počul, čo máš povedať, tomu, koho budeš pozývať. Daj mi novú misu. Povedz, že máš srdce vyčistené už pre Pána a chce ti do toho vložiť. Pán Ježiš, tie dary milosti, talenty, seba, sám chce vojsť ako kráľ kráľov, aby si mal to rucho aj navonok a budeš v tom novom ruchu už konať skutky Kristovo. A tak sa deje uzdravovanie, nie tak, že sa tela idú uzdravovať tie, ktoré majú umrieť ešte, lebo budú vždy porušené až do smrti fyzickej alebo do okamihu premeny pri druhom príchode Kristovom. Takže takto má povedať kresťan podľa slova Božieho. Takto sa deje uzdravovanie práve. Uzdravujem túto vodu, tvoju reč nečistú, lebo z tvojho srdca a z jeho korienkov a spod lôžok toho srdca vychádzalo všeličo nečisté. Uzdravujem všetko a otváram ti nové pramene živých vôd. Tak príjmime teraz toto poverenie od Pána, lebo sám Pán nám to vo svojom slove povedal, že takú radosť pre nás pripravil, aby sme sa radovali spolu s ďalšími, ktorí zatiaľ ešte možno sú v tej tme zajatí, ale Pán aj tým zajatým zasľúbil, ten čas sa tu blíži, čas veľkého svetla, ten nový život v Kristu. To nové, čo on pripravil, už nikto tomu, kto to príjme, nevezme. Tak záver je Ján, Evanjelium podľa Jána 1. kapitola, 5. verš. To svetlo už, o ktorom som dnes svedčil, svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Amen. Pane Ježišu, máme všetkých, na ktorých nám ukážeš a hlavne v okruhoch, v ktorých žijeme, volať ku tvojmu stolu, tak ako Otec nebeský ti to v tom tvojom poslaní určil, aby to volanie skrze teba ku tvojmu stolu zaznievalo jasne. Aj my máme to hovoriť jasne. Poďte, hostina je pripravená. Veľakrát sme to už povedali, ale stretlo sa to možno s nepochopením alebo s určitým takým postojom alebo s blízko súvisiacim postojom k postoju staršieho syna. S tým porovnateľným postojom, ktorý teraz sme videli v postoji staršieho syna, sa to neraz vyjavovalo aj pri našom pozývaní k stolu od tých bratov alebo sestier alebo od tých, ktorých sme my volali do svetla. Pane, daj, aby sme toto volanie znova zopakovali, alebo to pozývanie, lebo skrze teba je nám to podarované, aby sme v tvojom mene volali k tvojmu stolu na základe tvojho diela na kríži, na základe tvojej milosti, každého, na koho nám ukážeš. Tak nám pomôž, aby sme tento odkaz skrze tvoje slovo, ktorý sme dnes počuli, vedeli odovzdať tým, ktorí sú ešte utrápení, plačú a veľmi túžobne vyhliadajú to svetlo, ktoré by ich vyviedlo z tmy. Tak, Pane, nech je tvoje meno pritom oslavené, čo si pre nás pripravil, a pomôž, aby sme to, čo si nám dnes povedal, nezanedbali, ale aby sme tam, kde nás pošleš, odovzdávali v jasnej správe Evanjelia. Amen.